มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะ
สวัสดีค่ะน้องแก้ววันนี้พี่วุฒิก็ได้กลับมาคุยกับน้องแก้วนะคะหายไปประมาณเกือบเดือนแล้วค
่
ะ
ใช่ค่ะเพราะต่างคนต่างติดภารกิจแล้วก็เลยต้องแยกย้ายกันจากรายการของตัวเองค่ะ
ใช่
พี่วุฒิค่ะช่วงแรกจะเป็นช่วงของแก้วนะคะจะเป็นช่วงสุขภาพดีและครอบครัวสุขสันต์ค่ะส่วนช่วงที่2จะเป็นช่วงของพี่วุฒิค่ะ
ใช่เดี๋ยวพี่จะวันนี้จะมีเรื่องคุยเกี่ยวกับเทคนิคการฟังค่ะ
อ๋อเทคนิคการฟังนะคะแล้วต่อจากพี่อุดี้จะเป็นช่วงวิจัยและการเรียนรู้ค่
ะ
ซึ่งน่าสนใจทีเดียวมีงานวิจัยของต่างประเทศมาเผยแพร่ให้ด้วยใช่ค่ะและช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงสุขภาพดีชีวิตสุขสันต์และนานาสาระค่ะ
ค่ะ
เรามาเริ่มช่วงแรกกันเลยนะคะพี่อุดดี้ค่ะ
วันนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ย
เรื่องอันนี้นะคะผู้หญิงหลายคนก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะอันนี้แหละคือสิ่งที่ฉันรอคอยอยู่
จะมีอะไรนะ1
สุดยอดอาหารคงความอ่อนเยาว์ค่ะพี่อุตติน
ั่นแหละค่ะถ้าเรื่องน้ำหนักก็อันหนึ่งนะคะอันนี้เรื่องความอ่อนเยาว์ก็ไม่ได้รองกัน
ไม่ได้รองกันเพราะว่าถ้าเราสังเกตโฆษณาตามทีวีเนี่ยจะมีเรื่องของครีมบำรุงผิว
ค่ะ
ที่บอกว่า anti aging คือลดริ้วรอยลด
รอยย่น
รอยย่นต่างๆนะคะ
ทาภายนอก
อันนั้นทาภายนอกค่ะแต่สิ่งที่น้องแก้วจะนำเสนอวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอาหารซึ่งมันจะมาจากภายในค่ะก็คือว่าอาหารเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีเรื่องของทำให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยและมีพลังมากเพิ่มมากขึ้นค่ะค
่
ะ
เรื่องกระดูกนะคะ
ค่ะ
พลัง
เพราะเคยเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอายุมากแล้วบอกว่าเอ๊ะทำยังไงนะคะทำไมผิวถึงยังดีอยู่เลยท่านก็บอกว่าอ๋อเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่อาหารค่ะคือเรากินยังไงเราได้อย่างนั้นอย่างเนี้ยค่ะก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังค่ะ
ก็ไม่ได้เป็นยาเป็นอะไรแต่เป็นที่อาหาร
ใช่ค่ะแล้วแต่เราจะนำไปปรุงด้วยค่ะอย่างแรกเลยค่ะพี่วูดดี้คือกะหล่ำปีค่ะกะหล่ำปีนี่เราเป็นสิ่งที่เราบอกว่าพื้นฐานมากเลย
ค่ะ
แต่ว่ามันสำคัญมากเลยค่ะพี่ดี้เขาบอกเห็นสีเขียวๆบางทีมีสีม่วงด้วยนะคะกะหล่ำปีเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน A ค่ะวิตามิน C ก็มีนะคะแล้วก็เบต้าแคโรทีนค่
ะ
จะช่วยเรื่องของผิวพรรณนะคะเขาบอกว่าหั่นกะหล่ำปีบางๆแล้วนำลงไปผัดกับหญิงหรือกระเทียมเท่านั้นก็เป็นอาหารได้มื้อหนึ่งแล้ว
อันนี้มีอะไรสุขภาพจริงๆนะคะ
ใช่ค่ะพี่อุดี้มีเมนูแนะนำไหมคะสำหรับกะหล่ำปี
กะหล่ำปีนะคะที่บ้านเนื่องจากเป็นคนเหนือจริงๆนะคะ
ค่ะ
คือคุณแม่มาจากจังหวัดเชียงตุงในประเทศพม่าใช
่
ไหมคะ
เหนือจริงๆด้วย
เหนือจริงๆด้วย
เหนือของประเทศไทยไปอีกค่ะ
ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะของที่บ้านพี่เนี่ยจะเอากะหล่ำปีมาซอยหั่น
ก็เหมือนคล้ายๆกับขนมจีนของทางไทยเราหรือเปล่าคะ
ใช่มันแล้วแต่ผักอะค่ะแต่ที่ทานที่บ้านเนี่ยก็จะใส่กะหล่ำปลีและที่อาจจะแตกต่างไปก็จะเป็นเขาเรียกปลาโอนะคะก็คือปลาทอดเนี่ยแหละค่ะเอาปลาดุกมาแล้วก็ใส่พวกพริกขิงกระเทียม
พวกนี้มีประโยชน์มากกับผิวพรรณค่ะ
ห่อด้วยกะหล่ำปลีแล้วทอดค่ะ
โอ้แปลกดีนะคะเดี๋ยวต้องกลับไปลอง
ทานกะหล่ำปลีทอดด้วยอร่อยมากจะหอมมากเลยค่ะ
คือเอากะหล่ำปลีเนี่ยห่อ
ปลาที
แล้วก็นำไปทอด
ใช่ปลาซึ่งยัดไส้แล้วนะคะ
ค่ะ
ถ้าใครสนใจเดี๋ยวเขาน่าจะข ขอเมนูมา
ขอสูตรมาได้นะคะก็สำหรับน้องแก้วเนี่ยถ้าเราอยากกินผักเยอะๆจะนึกถึงพวกจับฉ่ายพี่อุดดี้ก็คือจะใส่พวกกระหล่ำปีอะไรแบบนี้ลงไปด้วยนะคะน่าจะได้เป็น
อันนั้นจะดีกว่าเพราะว่าไม่มัน
หรอคะอ๋อไม่มันแต่ถ้าเขาบอกว่ากินสดก็ดีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราต้องล้างให้สะอาดใช่ไหมคะ
ค่ะ
ต่อมานะคะอีกตัวนึงนะคะเขาบอกเต้าหู้ค่ะ
เต้าหู้เลย
เต้าหู้เนี่ยแบบเป็นที่นิยมมากเดี๋ยวนี้อาหารอะไรนะคะเขาพยายามที่จะเปลี่ยนอย่างอาหารเจเนี่ยพยายามจะผลิตจากเต้าหู้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆอย่างเลยน้ำเต้าหู้นะคะดีมากเลยตรงนี้เขาบอกว่าช่วยหยุดยั้งผิวที่ซีดและแห้ง
ซีดและแห้ง
โดยการรับประทานอาหารอย่างเต้าหู้เพราะในเต้าหู้มีสารที่จะช่วยคืนสภาพผิวและป้องกันรอยเหี่ยวย่นได้ค่ะเขาบอกว่าลองผัดร่วมกับผักกรอบหรือทำต้มจืดไว้เป็นมื้อเย็นจะช่วยให้เราคืนสภาพผิวแล้วยังช่วยคุมน้ำหนักได้ดีด้วยจริงไหมคะพี่อุดดี้ว่า
อันนี้น่าจะใช่เลยค่ะเพราะเต้าหู้เนี่ยได้ทั้งโปรตีนนะคะแล้วก็สารอาหารครบถ้วน
ค่ะ
แล้วก็ไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรเลยนะคะมีประโยชน์มาก
เขาบอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยหน้าเด็กเห็นไหมคะผิวจะดี
ไม่ได้เอาเต้าหู้ทาหน้าใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เขาบอกว่าพวกนี้เขาจะทานพวกถั่วเหลืองไงคะที่ผลิตจากเต้าหู้เยอะค่ะเขาจะนิยมทานเต้าหู้กัน
ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยจะมีผิวพรรณที่ดีค่ะแล้วของบ้านเรานี่ใกล้เทศกาลเจแล้วด้วยใช่ไหม
คะ
เราน่าจะได้ทานสิ่งเหล่านี้เยอะมีเมนูอะไรบ้างที่แนะนำเต้าหู้แนะนำอีกไหมคะ
ถ้าเป็นที่บ้านนะคะแทนที่จะเป็นไข่ดาวระเบิดน้องแก้วอาจจะนึกออกไหมคะว่าทอดไข่ดาวแล้วก็มีหมูสับหอม
ค่ะ
มะเขือเทศ
ใส่ลงไปนะคะ
ที่บ้านพี่ดีก็จะเป็นเต้าหู้ระเบิดนะคะ
ค่ะ
ก็คือเต้าหู้นี่แหละแล้วก็ไม่ต้องทอดไม่ต้องอะไรนะคะตัดเป็นชิ้นๆแล้วทีนี้ก็ผัดพวกหมูนะคะก็จะได้คุณภาพครบถ้วน
มีประโยชน์มีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งเต้าหู้ด้วยแล้วยังมีผักด้วยต่างหากใช่ไหมคะค่ะ
มีเมนูอะไรอีกเนี่ยน่าสนใจนะคะ
จริงๆแล้วทำได้หลายเมนูเลยค่ะพี่วูดดี
้อ๋อพี่วูดดี้นึกถึงเรื่องเขาเอาเต้าหู้ขาวมาทำลาบนะคะ
ของแทนเนื้อสัตว์
ใช่
ค่ะ
น่าสนใจเพราะว่าแทนที่เราจะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปแต่เราก็ยังใส่เครื่องปรุงครบรสชาติมันก็จะเข้มนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อไม่มีประโยชน์นะ
ดีมากเลยท่านผู้ฟังลองเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์นะคะบางทีเราผัดอะไรแบบผัดกะเพราลองแก้มนึกถึงผัดที่ผัดง่ายๆนะคะผัดกะเพราผัดผักอะไรลองใส่เต้าหู้เนี่ยแทนเนื้อสัตว์ลงไป
ค่ะ
อาจจะมีคุณค่ามีช่วยบำรุงตรงนี้นะคะ
ใช่เลยใช่เลย
ต่อมาเป็นสิ่งที่แบบว่าพื้นฐานมากเลยค่ะพี่วูดดี้คือกระเทียมค่ะเขาบอกว่าสมุนไพรกลิ่นแรงอย่างกระเทียมเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรียล้างพิษและป้องกันไวรัสจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่ไข้หวัดไปจนถึงมะเร็งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังช่วยบำรุงผิวพรรณเราได้ด้วยค่ะ
ค่ะ
ค่ะพี่วูดดี้กระเทียมนี่บางคนเขาบอกว่ากลิ่นแรงมากนะคะ มันมีหลายพันเหมือนกันนะคะบางทีเราไปซื้อที่ตลาดบางทีมันเป็นกลีบเล็กๆรู้สึกว่าจะกลิ่น
หอม
กลิ่นหอมจะกลิ่นแรงกว่า
แต่ว่าน้องแก้วเป็นแม่ครัวตัวจริงนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดกลีบใหญ่ๆเนี่ยจะฟ้ามๆนะคะ ถ้าเล็กๆเนี่ยจะแน่น
ค่ะ
แต่ตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ก่อนพี่วูดดี้ไม่ค่อยได้สนใจแต่ว่าเอ๊ะเห็นนะคะตอนหลังเนี่ยเห็นหนูวิ่งกันคลึกเลยค่ะในครัวก็จะทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องล้างนิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะเรียกอะไรมันค่อนข้างจะสกปรกนิดนึงนะคะ
อ๋อค่ะพี่วูดดี
้กระเทียมดองนี่เข้าขายก็ยังพอไหวเน
า
ะ
ค่ะน่าจะพอไหวแต่ตอนที่แก้วเก็บกระเทียมแก้วรู้สึกว่าถ้าเราทำไม่ทันอะในตะกร้ารู้สึกมันเสียง่ายเหมือนกันนะคะมันลายแล้วทีนี้พี่คนนึงเขาก็บอกว่าต้องเอามาแขวนๆไว้อย่าไปกองให้อยู่รวมกันใช่ไหมคะเห็นที่บ้านตามบ้านโบราณนี่เขาก็จะแขวนกันไว้หอมกระเทียมอะไร
นี่
ดูน่ารักดีเหมือนกันค่ะ
เลยนะคะ
ค่ะอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่กำลังฮอตฮิตอยู่เลยค่ะพี่วูดดี้
ข้าวกล้อง
เนี่ยอินเทนกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะ
มีอะไรบ้างคะในข้าวกล้องเนี่ยค่ะ
ข้าวกล้องเขาบอกว่าอุดมไปด้วยแร่แมกนีสที่ช่วยให้พลังงานกับร่างกายโดยการให้โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตและยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะคะ
เขาบอกกล้องนี่มันจะเป็นที่เป็นสีแดงๆ
ใช่ค่ะตอนแรกที่แก้วทานอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็จะทานหุงกับข้าวขาวค่ะข้าวสวยข้าวหอมมะลิธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเริ่มที่จะทานได้ล้วนๆละค่ะ
บางคนเขาไม่คุ้นนะคะเขาบอกว่าแข็ง
ใช่ค่ะ
ที่ว่าแล้วแต่ค่อยๆปรับไปอย่างน้ำแก้วทำก็ดีละ
ใช่ค่ะอาจจะแบบว่าใส่น้ำเยอะขึ้นนิดนึงหรือเปล่าตอนแรกนี่หุงไม่เป็นนะพี่วูดดี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะกะปริมาณเท่าไหร่เหมือนกับแบบพวกข้าวสวยปกติหรือเปล่าข้าวขาวปกติหรือเปล่านะคะ
คือข้าวเนี่ยอย่างของพี่ที่บ้านนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่ก็สูงอายุละ
และ
คุณพ่อนี่ไม่มีฟันด้วยนะคะ
พ
ี่ก็จะทำยังไงที่จะหลอกล่อให้คุณพ่อทานอาหารที่มีโปรตีนมากขึ้นก็ถึงกับพยายามต้มถั่วนะคะก็เอาเป็นถั่วเหลืองถั่วเหลืองซีกนะคะทีนี้ก็เอาต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ที่พอหุงข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้หุงเข้าไปในหม้อด้วยเพราะว่ามันจะแฉะไปหมดก็แอบเอามาคลุกค่ะคุณพ่อก็จับไม่ได้ค่ะ
จับไม่ได้
ค่ะเพราะว่าอันนี้เราพยายามที่จะทำให้ท่านได้ทานได้สารครบถ้วนที่สุด
จริงๆ นึกถึงพวกเด็กๆที่คุณแม่แอบแบบว่าผสมผักอ่ะ
ก็เกี่ยวนะคะ
ลงไปแอบต้มผักนิ่มๆแล้วก็ผสมไปให้ลูกกินโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยกับเด็กที่ไม่ยอมทานผักนะคะ
ที่พี่ทำเพิ่มนะคะอันนี้อาจจะแนะนำสำหรับบางท่านนะคะก็ถ้าเราไปซื้อเนี่ยหาพวกแคปซูลหรืออะไรจะแพงนะคะพี่ถึงกับซื้องาคั่วมานะคะแล้วก็จมูกข้าวกล้องแล้วก็ผัดกันผสมในข้าวค่ะ
ค่ะ
แล้วคุณพ่อก็จะทานกับอาหารเพราะท่านจะเลือกเหมือนกัน
อ๋อ
ทีนี้ถ้าผสมไปเนี่ยก็จะไม่รู
้ค่ะ
นะคะก็อาจจะนำไปประยุกต์
เขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยกลับมาเหมือนเด็กจริงไหมคะพี่ดีใช่ไหมคะการทานอาหารนี่
เขาจะเลือก
ค่ะเลือก
จะต่อรองด้วยนะคะว่าพ่อไม่เอาอันนี้นะนะคะ
ค่ะ
ก็พยายามค่ะ
ค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะ
เวลาเราจะไม่พอนะคะ
เดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อดีกว่าค่ะพี่อูดี้วันนี้ฝากไว้ก็คือเรื่องของการทานอาหารนะคะจริงๆเราไม่ใช่แค่อ่อนวัยอย่างเดียวพี่อูดี้ไม่ใช่แอนตี้เอจจิ้งอย่างเดียวเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยส
่
งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงก็คือพวกพริกพวกกระหล่ำปีพวกเต้าหู้นะคะแล้วก็คือแก้วฝากไปถึงกระเทียมแล้วก็ข้าวกล้องด้วยนะคะลองหาเมนูที่มีส่วนผสมเหล่านี้ดูนะคะแล้วที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้ค่ะพี่อูดี้ก็คือว่านอกจากว่าการรับประทานอาหารแล้วเนี่ยเรื่องของการทำจิตใจให้ผ่องใสการทำสมาธิการมองโลกในแง่บวกเนี่ยก็ช่วยได้ด้วยในเรื่อง
จิตใจตรงนี้จะหวังพึ่งอาหารอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะ
ค่ะจริงๆเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะคะฝากเอาไว้นะคะ
ก็ต้องขอบคุณน้องแก้วนะคะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์
ขอบคุณพี่ดีเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้กลับมาพบกับดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์นะคะแล้วก็น้องแก้วค่ะสว
ั
สดีค่ะน้องแก้ว
สวัสดีค่ะพี่อุดี้ค่ะ
วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของทักษะการฟังนะคะพี่หายไปหลายอาทิตย์นะคะคราวนี้กลับมาด้วยทักษะการฟังน้องแก้วเคยมีปัญหาเรื่องการฟังภาษาอังกฤษบ้างไหมคะ
เคยเหมือนกันนะคะช่วงแรกๆที่เรายังจับพวกเทคนิคอะไรต่างๆไม่ได้แล้วก็เพื่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการฟังกันหลายคนเลยบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเขาพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องอันเนี้ยนะคะหรือในที่ประชุมหรืออะไรเนี้ยรู้สึกจะเขินเวลาเราฟังใครแล้วก็ยิ้มไว้ก่อน
ไม่ก่อน ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่า
ไม่เข้าใจอะไรตามสไตล์เรายิ้มไว้ก่อน
ค่ะคือถ้าเกิดจะเทียบกับทางด้านทักษะการอ่านนะคะ
ค่ะ
การฟังเนี่ยคนก็กลัว
ค่ะ
แล้วก็ถามว่าน่ากลัวที่สุดไหมพี่ว่าการพูดจะน่ากลัวที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านซ้ำๆข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดว่าเราฟังคนพูดสดๆเนี่ยเราขอให้เขาพูดซ้ำๆไม่ได้ไม่เหมือนเครื่องอะนะคะ
รู้สึกเกรงใจเขารู้สึกว่า
เอาเกรงใจก็ไม่เท่าไหร่
ค
่
ะ
มันน่าเกลียดใ
จก็พูดบ่อย
ๆใช่ค่ะทีนี้เทคนิคที่พี่รวบรวมมานะคะก
็
จะเริ่มจากการที่เราจะฝึกฟังข้อความหรือเรื่องสั้นๆง่ายๆก่อน
ค
ือถ้าเราเลือกฟังเนี่ยจะเป็นบทสนทนานะคะเราก็อาจจะเลือกเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารการซื้อสินค้าหรือว่าการบอกทิศทางนะคะเพราะว่าอันนี้จะใกล้ตัวเราหน่อยทีนี้แถมอีกหน่อยนะคะเลือกเนื้อหาที่ถูกใจเนี่ยจะทำให้เรามีความสนใจและมีกำลังใจเพิ่มขึ้น
จริงด้วยค่ะพี่อุดีบางทีแบบว่าเนื้อหาที่เราไม่สนใจเรารู้สึกเบื่อค่ะ
ต้องเลือกอะค่ะ
ต้องเลือกที่เราชอบ
มันก็มีข้อแม้นิดหนึ่งนะถ้าเราจำเป็นต้องเตรียมตัวไปสอบสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ต้องฟังนะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นไฟล์บังคับแต่ถ้าเกิดเป็นการฝึกฟังเพิ่มเติมเสริมทั่วไปเนี่ยพี่ว่าเริ่มจากใกล้ตัวอย่างเช่นหัวข้อดินฟ้าอากาศนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอันนี้มันน่าจะไกลตัวเราไปหน่
อ
ยเพราะว่าเรื่องช้อปปิ้งเรื่องอาหารมันยังพอ
คุยใกล้ตัวเรา
สนุกหน่อยนะคะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนมากถ้าไม่เจ็บคงไม่คุยกันนะคะ
ใช
่ก็เลยข้ามไปก่อน
ค่ะ
ทีนี้สำหรับเรื่องความยากง่ายนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็จะเกี่ยวกับความยาวของบทสนทนาอันที่หนึ่งคือความยาวนะคะ
ค่ะ
สองความเร็ว
ค่ะ
แล้วก็จะมีความซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง
มันเกี่ยวกันยังไงคะพี่อุดดี้
ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะคือปกติแล้วเนี่ยสนทนามันจะมีอยู่2คนนะคะก็ฟังค่อนข้างง่ายเพราะว่ามีแค่2คนกลับไปกลับมา
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่ามี3คนปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มซับซ้อนละ
ค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะฟังนะคะจากซีดีหรือว่าจากคอมพิวเตอร์ที่มีเสียงคนพูดหลายๆคนเนี่ย
ค่ะ
ถ้าเราเลือกแบบว่าไม่เร็วนักเนี่ยมันก็ยังโอเคนะคะในแง่ที่ว่ามันจะมีความหลากหลายของตัวละครมากขึ้นนะคะ
Beauty.
เราจะได้สมาธิในการฟังมากขึ
้
นนะภาษาอังกฤษนะคะจะมีคำว่า turn taking นะคะ
turn taking ค่ะ
turn ก็คือการเปลี่ยนนี่แหละค่ะ
อ๋อ turn แบบเปลี่ยน
กัน
ค่ะ
ก็อย่างพี่คุยกับน้องแก้วเนี่ยค่ะก็จะมีการสลับกันนะคะคนนึงพูดคนนึงตอบคนนึงคุยกันไป
ค่ะ
ทีนี้การ turn taking ก็คือบทเปลี่ยนสนทนานะคะระหว่างการสนทนา
ค่ะ
พอฟังเนี่ยปกติแล้วถ้าท่านผู้ฟังฟังเฉพาะศัพท์หรือสำนวนนะคะเราสังเกตดูว่าถ้าเรามาสนใจ turn taking เนี่ยพอเปลี่ยนไปที่คนหนึ่งเราเริ่มดูที่คำเริ่มต้นนะคะหรือน้ำเสียงของเขานะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์อะค่ะเพราะว่าการฟังเนี่ยมันจะมีทั้งภาษาท่าทางและน้ำเสียง
น้ำเสียงบอกได้ว่าอยู่ในอารมณ์ไหน
ใช่เพราะถ้าเป็นการอ่านมันไม่มีเสียงอะค่ะนะคะอันนี้ก็ลองสังเกตดูอย่างเช่นถ้าเกิดผู้พูดก็ต้องการขัดจังหวะเขาอาจจะบอกว่า sorry
น
ะคะแล้วเขาก็จะแทรกสิ่งที่เขาจะพูดไปนะคะหรือถ้าก็แบบว่า wellนะแล้วก็ยันยานไปหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับเวลาภาษาไทยแล้วพูดว่าอนะคะอันนี้นอกจากจะ
มันคิดนิดนึงเลยพี่วุฒิ
เหมือนคิดนะคะนี่มันก็จะเป็นลักษณะของการที่เรารู้ว่าถ้าเขาทำเสียงอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการที่เขาจะเพิ่มข้อมูลหรือเขาจะแทรกนะคะก
็
ให้เราสังเกตบ่อยๆนะคะ
รู้อย่างนี้แล้วอย่างนี้ก็จะต้องลองฝึกตรงจุดนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
ใช่เพราะว่ามันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะค่ะ
ค่ะ
คราวนี้เทคนิคต่อไปก็จะเป็นการฝึกน้อยๆนะคะแต่จะต้องฝึกบ่อยๆพี่เคยพูดไปแล้วนะคะก็จะเหมือนกับทักษะอื่นๆเช่นการฟังก็เหมือนกับทักษะการอ่านการพูดนะคะแล้วก็การเขียนคือทำถี่ๆดีกว่า
ะนะคะ
อย่างถ้าเกิดเราฟังวันละ15นาทีเนี่ยฟังทุกวันสัปดาห์หนึ่งน้องแก้วลองคิดดูจะได้กี่นาทีคะ
ประมาณ100กว่านาทีหรือเปล่าคะ
เก่งมากเลยค่ะอันนี้เราได้ตั้ง105นาทีนะคะเกือบ2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็คือ120นาท
ีร้อยกว่านาที
ใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันตั้งหน้าตั้งตาวันจันทร์วันเดียวฟังถึง2ชั่วโมงเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ที่เหลือไปทำอย่างอื่นเนี่ยภาษาอังกฤษก็มันจะขาดตอนนะคะแล้วเราก็จะล้าสมองมากๆเลยนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เทคนิคต่อไปนะคะ
ค่ะ
จะเป็นเรื่องของความหลากหลายความว่าหลากหลายของพี่เนี่ยเท่าที่ศึกษามานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟังประเภทต่างๆนะคะเช่นถ้าเกิดเราฟังสารคดีต้องแก้ว่าสารคดีนี่มันออกแนวไหนคะเท่าที่สังเกต
เขาจะดูเหมือนแบบกึ่งทางการนิดนึงจะไม่เป็นทางการเลยก็ไม่
เชิงใช่ไหมคะ
มันจะมีศัพท์หรือมีอะไรที่ฟัง
แล้วมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนภาษาพูดใช่ไหม
ใช่มันเหมือนแบบการบรรยายสถานที่หรือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ใช่เลยนะคะเพราะว่าภาษาในแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกันภาษาของสารคดีนะคะก็จะค่อนข้างทางการนิดนึงนะคะเพราะเป็นการอธิบายศัพท์วิชาการนะคะก็มีแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาข่าวเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่ง
ค่ะ
ภาษาข่าวก็จะกระชับฉับไวนะคะแล้วก็เมื่อเราอ่านคราวที่แล้วพี่พูดถึงการอ่านจากหนังสือพิมพ์ค่ะภาษาหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีการลดรูปนะคะ
ลดรูป
เพื่อให้ข่าวสั้นใช่ไหมคะ
เพื่อว่าเขาจะประหยัด
เนื้อที่ด้วย
ประหยัดเนื้อที่ประหยัดเวลาทุกอย่างใช่ไหมคะ
ทีนี้เคยมีนักศึกษาถามนะคะว่าถ้าเราจะพูดแบบหนังสือพิมพ์ได้ไหมอันนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่าอะไรทำนองนี้
เขาจะต้องการสื่อให้แบบให้เราเข้าใจในเวลาที่จำกัดแล้วเพราะมีหลายข่าวด้วยค่ะ
เราต้องดูสถานการณ
์ค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกข้อมูลแต่ละประเภทนะคะก็จะทำให้เรามีความละเอียดในการฟังมากขึ้นทุกทีนะคะพี่ยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นการฟังเกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะคะน้องแก้วชอบทำอาหารด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ชอบทำอาหารชอบดูรายการอาหารค่ะ
มันจะมีอะไรคะเป็นหลักเนี่ยถ้าเคยสังเกตไหมคะเวลาเราฟังเกี่ยวกับการทำอาหาร
เขาก็จะพูดเกี่ยวกับ ingredients หรือส่วนผสมก่อน
ค่ะมีส่วนผสมที่สำคัญคือขั้นตอน
how to cook เนี่ยค่ะ
ใช่นะคะก็จะมีคำที่เราอาจจะสังเกตเห็นเช่น first นะคะ then later หรือ lastly
เหมือนกับ first ใส่อะไรก่อน
ใส่อะไรลงไปนะคะมันก็จะมีลักษณะของมันโดยเฉพาะ
ค่ะ
หรือถ้าเกิดว่านักศึกษาของเรานี่เป็นวิศวะนะคะที่เทคโนเนี่ยจะเป็นวิศวะวิทยาศาสตร์ส่วนมากจะเกี่ยวกับการซ่อมนะคะและเป็นขั้นตอนของอุปกรณ์นะคะ
คิดเป็นขั้นตอน
เป็นขั้นตอนนะคะก็จะต้องมี process
ค่ะ
อย่างเช่นจะผลิตอะไรสักอย่างนะคะน้ำผลไม้ก็ต้องผ่านขั้นตอนแรกล้างผลไม้ส่งเข้าเครื่องนะอันนี้จะเป็นสเต็ปละก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนทีนี้ถ้าเกิดจะเป็นข่าวเมื่อกี้นี้พี่บอกไปแล้วใช่ไหมคะต้องสั้นกระชับสารคดีก็ต้องเป็นลักษณะของการบรรยายเป็นทางการนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นบทสัมภาษณ์ไปสังเกตไหมคะมันจะเป็นยังไงเนี่ย
บทสัมภาษณ์เหรอคะเหมือนกับบางทีแล้วแต่เรื่องเหมือนกันนะคะพี่อุดดี
้
ถ้าเป็นเรื่องแบบเหมือนซีเรียสปัญหาหนักๆอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกแบบเครียดเหมือนกันเนาะแต่ถ้าสัมภาษณ์แบบบางคนอาจจะชอบสัมภาษณ์แบบดาราหรืออะไรอย่างเงี้ย
ท่านทุกท่านที่จะฟังดาราหรือ
สัมภาษณ์ดาราสัมภาษณ์บุคคลอะไรที่เขามีชีวิตที่น่าสนใจอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่จริงๆเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจริงๆต้องควรฟังกว่าเราจะได้มาวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องอื่นได้ค่ะแต่บางทีการฟังพวกแบบดารา
เลย
หนักบางทีก็หนักเหมือนกันนะสับเสิร์ฟอะไรก็ยากนะคะ
พี่มีข้อเสนอแนะอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นบทสัมภาษณ์เนี่ยเราได้ภาษาพูดแน่นอนเพราะคนจะคุยกันแต่ถ้าเราไปเลือกเรื่องอย่างเศรษฐกิจเมื่อกี้พูดนะคะมีสับเศรษฐกิจมาสมมติสต็อกอย่างเงี้ยเล่นหุ้นเงี้ยนะคะถ้าเราไม่รู้ไม่มีพื้นฐานแบ็คกราวด์เลยเนี่ยเราก็จะมึนค่ะมึนมาก
เคยอ่านหนังสือพิมพ์มาค่ะแล้วเราก็สับเอ๊ะที่ไม่เกี่ยวกับวงการที่เราอยู่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเข้าใจยากเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ก็ควรจะเลือกเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนนะคะอย่างเช่นเราอาจจะชอบเรื่องการทำอาหารก
็
เป็นบทสัมภาษณ์หมึกแดงก็ได้นะคะหรืออะไรที่คนที่ทำอาหารอย่างเงี้ยค
่ะ
เราก็จะมีความสนใจเพราะว่าเรามีความรู้ในเรื่องนั้นๆนะ
คะมีความรู้พื้นฐานมาอยู่แล้วพอจะเดาได้ค่ะ
บางคนไม่ชอบสิ่งแวดล้อมเลยนะคะโอ้จะให้บังคับใจฟังบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี่ก็อาจจะถอยหลังไปก่อนนะคะ
ค่ะ
ก็เอาอย่างนี้ละกันเลือกฟังอะไรที่เราใกล้ตัวก่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าฟังเนี่ยมันมีอีกเทคนิคหนึ่ง
ค่ะ
เมื่อกี้นี่ฟังไปด้วยอ่านไปด้วยก็ได
้ค่ะ
ทีนี้เราจะฟังแล้วพูดตามเนี่ยการพูดเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันจะเรียกว่าพูดไหมเนี่ยหรือมันอะไรกันนี
่ค่ะ
นะคะจริงๆมันเป็นการเรียนเสียง
อ๋อเรียนแบบเสียงเขาที่พูดออกมาแล้ว
ใช่ส่วนมากนะคะเราจะคิดว่าเราฟังเรารู้เรื่องแล้วล่ะแต่เราพูดไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่เคยออกเสียงนะคะทีนี้การเรียนเสียงบางคนบอกว่าไม่ทันแน่ๆเลยนะคะเอาอย่างนี้ก่อนนะคะเหมือนเทปดีเลย์ค่ะปล่อยเขาพูดไปก่อนแล้วเราก็พูดตามนะคะตามไปเรื่อยๆไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยเราเอาปากกาเขียนไว้ไฮไลท์ไว้แล้วกลับมาออกเสียงใหม่นะคะวิธีการออกเสียงคำยากๆเนี่ยให้แบ่งเป็นพยางค์นะอย่างเช่นแอปพลิเคชันใช่ไหมคะการสมัครงานแล้วก็
แอปพลิเคชัน
แอปนะ
แอปทีละคำ
แอปพลิเคแล้วก็ application นะคะก็จะทำให้ง่ายขึ้น
ทีละคำ
ทีละพยางค์
ทีละพยางค
์ใช่พูดถึงปัญหายากๆของการฟังเนี่ยทำได้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คืออ่านเนื้อหาก่อนฟังนะคะทำความเข้าใจศัพท์แล้วก็เนื้อเรื่องก่อน
ให้มีความรู้พื้นฐาน
ใช่ก็เราก็เลือกเว็บไซต์หรือสื่อที่มันมีสคริปต์ด้วยอะค่ะ
ค่ะ
ทีนี้เปิดศัพท์เปิดอะไรเรียบร้อยละแล้วก็ค่อยฟังนะคะหรือจะทำกลับกันก็คือฟังก่อนนะคะแล้วค่อยมาอ่านเนื้อหา
น่าสนใจทีเดียวเทคนิคนี้นะคะ
หรือจะฟังไปอ่านไปก็ได้ค่ะคือตาก็เหลือบนะคะหูก็ฟังนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะฝึกยังไงก็เลือกได้ตามถนัดเพราะว่าถ้าเราอ่านไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยผ่อนแรงในการสร้างความเข้าใจตาดูหูฟังนั่นเอง
ดีมากเลยค่ะพี่จุดี้เทคนิคเหล่านี้นะคะคิดว่าไม่ยากเกินไปที่ท่านผู้ฟังเนี่ยจะนำกลับไปฝึกดูด้วยอะค่ะพี่อุดดี้
ใช่นะคะ
ยังไงวันนี้เดี๋ยวเราขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังเราสองคนนะคะ
ค่ะเพราะว่าวันนี้ได้มาเจอกันแล้วก็คุยกันสองช่วง
ค่ะได้ค่ะ
โอกาสหน้าคงจะกลับมาอีกในเรื่องของเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษนะคะ
ค่ะ
วันนี้ต้องขอยุติก่อนนะคะในส่วนนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงของภาษาและวัฒนธรรมนะครับมีผมสุธีประเสริฐชัยเป็นผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์รัชนีเดอะซิงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในช่วงของเราครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่รัชวันนี้นะครับเราก็มาเรียนเรื่องของภาษาอังกฤษอีกเช่นกันวันนี้ผมก็กับอาจารย์รัชนีนะครับก็คือคิดกันว่าเนี่ย เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะนิสัยยังไงบ้างคุยไปคุยมาเนี่ยเราก็ได้มานึกว่าความจริงแล้วเนี่ยเราเหมือนมีความเชื่อในโบราณนะครับว่าคนเกิดวันไหนจะมีลักษณะยังไงเนี่ยวันนี้เราก็จะมาศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนแต่ละวันแล้วก็ได้รู้ภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนกับได้รู้จักตัวเองด้วย
ก็ลองดูกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะตรงกับเกิดวันไหนว่าจะตรงกับที่เราบอกไปหรือเปล่านะคะแต่ก็เป็นแค่เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ
ครับเอามาเริ่มกันที่วันจันทร์เลยก็แล้วกันนะครับวันจันทร์เนี่ยแน่นอนว่าวันจันทร์เนี่ยสีประจำวันเนี่ยคือสีเหลืองนะครับแล้วก็เท่าที่ตำราไทยโบราณนี่ก็บอกว่าคนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนความจำดีเป็นคนเอาการเอางานเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวตรงนี้ครับภาษาอังกฤษว่ายังไงครับพี่รัชนี
ถ้าพูดถึงเป็นคนที่ความจำดีนะคะภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า good memory นะคะ good memory memory นี่คือหมายถึงความจำนะคะการที่มีความจำดีก็เติม good เข้าไปก็เป็น good memory นะคะ
ครับ
แล้วอย่างที่ว่าบอกว่าเป็นคนเอาการเอางานเนี่ยตรงนี้เขาก็จะใช้คำว่า serious
อ๋อใช้คำว่า serious
นะคะ serious ตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนเครียดเสมอไปนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นคนที่เอาการเอางานขยันขันแข็ง
อ๋อครับผมเคยได้ยินนะครับคุยกับชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็เหมือนกับพูดว่า you are serious are you serious ลักษณะนี้คือเอาการเอางานใช่ไหมครับพี่ร
ัใช่ค่ะหรือว่าพี่ว่าพูดไปว่าจริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ are you serious
are you serious พูดจริงหรออ๋ออย่างนี้นี่เอง
นะคะส่วนที่บอกว่าชอบการเดินทางการเดินทางภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า travel
travel
นะคะชอบการเดินทางรักการเดินทางก็ love to travel แต่ก็ยังมีบอกมาอีกนะคะว่าคนวันจันทร์เนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนที่ใจดีใจดีภาษาอังกฤษก็จะว่า kind
อ๋อ kind
นะคะ
ถ้าเราใช้ good heart ได้ไหมครับพี่รัฐ
good heart
เลยอัน
นั้นมันก็จะแปลตรงจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเราใช้คำว่า kind มากกว่านะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าซีเรียสที่ในความหมายคนไทยล่ะครับที่บอกว่าเครียดอะไรเงี้ยเราจะพูดภาษาอังกฤษยังไงดีครับพี่รั
ฐจริงๆแล้วใช้คำว่า stress ก็ได้ค่ะนะคะ
stress
หรือว่า stressful ที่แปลว่าเครียดนะคะ
นี่ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ถ้าสมมติบอกว่าเอาการเอางานเนี่ยก็คือใช้ serious แต่ถ้าสมมติบอกว่าเป็นเครียดแบบทำงานเครียดกุ้มใจอะไรเงี้ยก็จะใช้ stress นะครับ stress อันนี้จะชัดเจนขึ้นในภาษาอังกฤษเรามาดูเรื่องของวันอังคารดีกว่าวันอังคารนี่เขาบอกสีประจำวันก็คือสีชมพูนะครับโอ้สดใสจริงๆเลยคนสีชมพูเขาบอกว่าเป็นคนเข้มแข็งนะครับเป็นคนแอคทีฟมีพลังวังชาแล้วก็เป็นคนเปิดกว้างใจกว้างเปิดรับนู่นรับนี่อะไรเงี้ย
อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นคนที่ว่ากล้าหาญกล้าทำนะคะก็ brave
ใช่ไหมครับ
นะคะ brave ก็คือว่าเป็นคนที่กล้าที่จะทำต่างสิ่งต่าง
ๆ
นะคะ active ก็อย่างที่บอกไปอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง
คือ
กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาม
ีกำลังวังชาทำนู่นทำนี่ตลอดเวลานะครับ
แล้วเป็นคนที่เปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆใหม่เนี่ยก็จะใช้คำว่า broad mind
โอ้
นะคะ
broad มันคือกว้าง
broad คือกว้าง mind คือความคิ
ดจ
ิ
ตใจ
นะคะก็คือ broad mind เป็นคนที่เปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานั่นเอง
อ
ีกอย่างนึงก็คือว่าลักษณะของคนวันอังคารเขาก็ยังบอกด้วยว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำก็จะใช้คำว่า leader
อ๋อ leader
นะคะ leader คือว่าเป็นผู้นำอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนกล้าที่จะทำก็เลยทำให้เป็นผู้นำได
้มาดูวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยสีประจำวันพุธคือสีเขียวนะครับเขาบอกคนวันพุธเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักนะครับเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็คนมีความทะเยอทะยานนะครับ
อย่างถ้าพูดถึงว่าเป็นคนที่ทำงานหนักนะคะขยันทำงานนะคะก็จะใช้คำว่า hard working นะคะ hard working ก็คือเป็นคนที่ว่าขยันขันแข็งในการทำงานไม่ย่อท้อนะคะและส่วนที่ว่าเป็นความซื่อสัตย์ก็จะใช้คำว่า honest นะคะ
honest.
ตรงนี้และอีกอย่างก็คือว่ามีความทะเยอทะยานจะใช้คำว่า ambitious
ตรงนี้เราก็ได้เรียนเรื่องของคำว่า hard working โอ้ทำงานหนัก he is a hard working อย่างนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แล้วนอกจากนี้เนี่ยผมยังเคยได้ยินว่าคนวันพุธเป็นคนช่างเจรจาด้วยครับใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นคนที่ช่างเจรจาใช้คำว่า communicative
ถ้าสมมุติว่าเขาเจรจามากเกินไปอย่างเงี้ยมันจะมีคำไหมครับที่บอกช่างเจรจามากเหมือนกับขี้บ่นอะไรเงี้ย
ก็ไม่เชิงถึงกับขี้บ่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบพูดจนชนิดที่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมากเกินไปหรือเปล่ามันก็จะมาจากคำที่ว่าถ้าเป็นศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นว่าไปแชทกันคำว่าแชทก็แปลว่าพูดใช่ไหมคะแปลว่าการคุยกันถ้าเป็นคนที่ช่างพูดจนชนิดที่ว่าแบบค่อนข้างเยอะก็จะใช้คำว่า chatterbox
โอ้ ชัตเตอร์บ็อกซ์นี่มันเหมือนกับกล่องใช่ไหมครับ
เป็นกล่อง
กล่องที่พูดได้อย่างเงี้ยนะครับลิง
อาจจะหมายถึงว่ากล่องเสียงหรือเปล่าที่ว่าไม่เคยพักผ่อนเลยอะค่ะพูดอยู่ตลอดเวลานะคะคือใช้คำว่าชัตเตอร์บ็อกซ์นั่นเอง
ต่อไปเรามาดูวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเนี่ยสีประจำวันคือสีแสดหรือสีส้มนะครับเขาบอกคนวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่สง่างามนะครับเป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์ใจกว้างมีเกียรตินะครับ
ถ้าพูดถึงว่าเป็นคนที่
สง่างาม
สง่างามนะคะก็ใช้คำว่า graceful honest ก็เช่นกันอย่างที่วันพุธบอกไปว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย
์
นะคะคือเป็นความเป็นคนใจเย็นสงบค่อนข้างนิ่งก็ใช้คำว่า calm
calm
นะคะ calm ตรงนี้ก็คือจะหมายถึงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งสงบนั่นเอง
อ
ีกอันนึงคือบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใจกว้างเปิดกว้างเหมือนกันนะคะก็จะใช้คำว่า generousgenerous ตรงนี้คือเป็นความใจกว้างชี้ที่ว่าคือใครขอความช่วยเหลือก็ช่วยนะคะไม่ถึงกับว่าไม่ใช่งกอะค่ะ
ตรงนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนกับ broad mind ใช่ไหมครับ
ไม่เหมือนค่ะ broad mind นี่ก็คือเป็นคนที่เปิดรับกับสิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆนะคะ broad mind แต่ถ้า generous ตรงนี้เป็นคนที่ใจกว้างนะคะไม่ขี้เหนียวอะค่ะ
generous ใจกว้างนะครับก็คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่วน broad mind ก็คือเปิดรับความคิดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับมาดูต่อวันศุกร์นะครับเขาบอกคนวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะครับรักสนุกสนาน
ก็อย่างที่เราเจอไปแล้วนะคะคำว่าถ้าพูดถึงว่าความทะเยอทะยานนะคะก็จะใช้คำว่า ambitious นะคะแต่ความทะเยอทะยานนี่ต้องดูด้วยนะคะมันก็มีได้ทั้งแง่ดีและบางคนอาจจะว่าแง่ลบหรือเปล่าจริงๆแล้ว ambitious ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความหมายในแง่ลบเสมอไปนะคะถ้าเรามีความทะเยอทะยานแล้วก็มีความหวังมีโกของเราว
่
าเราจะไปถึงจุดไหนนั่นเอง
มี
เป้าหมายในชีวิตนะคะนั่นคือ ambitious ถ้าเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมพบปะผู้คนก็จะใช้คำว่า social นะคะ social คือเป็นคนที่รักที่จะพบปะผู้คนไปไหนมาไหนนะคะพอเข้าสังคมแล้วก็แน่นอนก็ต้องว่าเป็นคนที่ชอบรักสนุกนะคะจะใช้คำว่า fun loving นะคะ fun loving
มาดูต่อวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยสีประจำวันเสาร์คือสีม่วงนะครับเขาบอกคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะครับค่อนข้างเก็บตัวเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดแล้วก็ชอบปฏิบัติ
ถ้าดูกันว่าเป็นคนที่ว่ามีเหตุมีผลนะคะก็จะใช้คำว่า logical
logical
logical คือเป็นคนมีเหตุมีผลทำอะไรเป็นหลักเป็นการนะคะมีความเป็
นส
่
วนต
ั
ว
นะคะจะใช้คำว่า reclusive เขายังบอกอีกว่าเป็นคนที่ฉลาดใช่ไหมคะก็ใช้คำว่า wise แล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลมั้งคะเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องคิดว่ามันสามารถนำไปใช้จริงได้ก็คือว่าใช้คำว่า practical นั่นเองเอาไปปฏิบัติได้นั่นเอง
อ๋อเอาไปปฏิบัติเอาไปใช้จริงได้นะคร
ับ
เป็น practicalก็เหมือนกับมาจากคำว่า practice ใช
่
ไหม
ครับ
อ๋อ practice ฝึกฝนเอาไปปฏิบัติลงมือทำ
ค่ะ
ครับมาดูต่อนะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยเขาบอกสีประจำวันคือสีแดงนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความกังวลใดๆนะครับเป็นคนฉลาดเหมือนกันเป็นคนที่น่าเคารพยกย่องนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความภูมิใจในตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
ค่ะ
มีศัพท์เยอะเลยสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับ
ค่ะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกังวลเรื่องใดๆมากก็จะเรียกว่า carefree
แคร์นี่คือกังวลใช่ไหมครับ
แคร์นี่คือเอาใจใส่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่เอาใจใส่อะไรเลยนะคะแคร์ฟรีแต่หมายความว่าอะไรเกิดแล้วก็เกิดไปไม่มานั่งย้อนนึกถึงอดีตไปนั่นนะคะเลิกแล้วเลิกกันไปนั่นเองแคร์ฟรีนะคะฉลาดก็เหมือนกับวันเสาร์นะคะที่บอกไปว่า wise
wise
นะคะแล้วก็ respectable อีกคำหนึ่งที่บอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างน่าเคารพนะคะ
respectable นะครับน่าเคารพนับถือ
และอย่างอีกอันนึงที่บอกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ก็จะใช้คำว่า creative
creative
คำนี้อาจจะเป็นคำที่ว่าคนจะได้เจอกันบ่อยค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการพูดถึงลักษณะนิสัยของคนโดยเราเอามาใช้ควบคู่กับวันนั่นเองก็ลองดูกันนะคะว่าตรงกันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องเครียดนะคะเพราะต่างคนก็ต่างมีลักษณะนิสัยของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป
ครับผมก็ว่างั้นคือผมมองว่าทุกคนเนี่ยเราเอาข้อดีของแต่ละนิสัยเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันจะดีขึ้นเลยนะครับอย่างเช่นเอาข้อดีของคนวันจันทร์เช่นความจำดีเป็นคนเอาการเอางานเนี่ยมาใช้ด้วยเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะครับอย่างสมมติวันอังคารเนี่ยเขาบอกเป็นคนที่กระฉับกระเฉงนะครับผมมองว่าถ้ากระฉับกระเฉงนี่ก็แสดงว่าเขาก็ทำงานเหมือนกันนะคือลักษณะตรงนี้มันก็ ผสมผสานกันได้นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงสำนวนไทยอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตเราได้นะครับก็มีคำบอกว่าชะตาชีวิตลิขิตได้ด้วยตนเองเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมีภาษาอังกฤษไหมครับพี่รัต
ค่ะก็มีนะคะจะใช้คำว่า every man is the architect of his own fortune
every man is the architect of his own fortune อันนี้มันแปลว่าอะไรครับ
architect มันก็เป็นสถาปัตย์ใช่ไหมคะต่างคนก็ต่างที่จะสร้างสิ่งดีๆได้ด้วยตัวเองนั่นเองคือคุณอยากจะเป็นยังไงคุณก็ทำขึ้นมาด้วยตัวคุณเองอะค่ะ
อ๋อ
เหมือนกับการสร้างตึกคุณอยากจะได้แบบไหนคุณก็ออกแบบออกมาด้วยตัวคุณเอง
อ๋ออันนี้คือเหมือนกับบอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้ออกแบบชีวิตของเราใช่ไหมครับอืมเอาล่ะวันนี้เราได้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนแต่ละวันมาเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยอีกนะครับในครั้งต่อไปและยังไงก็ติดตามรับฟังนะครับรายการวิทยุนะครับแล้วก็ช่วงของภาษาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสุธีภาษาชัยและอาจารย์รัชนีนะครับเดอะซิงก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสว
ั
สดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระเล่าสู่กันฟังของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณวันนี้รายการนานาสาระมีเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้ค่ะ
ค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันนางสาววัฒนาวงศ์ฉายาค่ะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพนะคะคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาบอกเล่านะคะประสบการณ์ของตัวเองให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะในเรื่องของการลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยนะคะที่บ้านยองแหละอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นอีกครั้งนึงนะคะที่ตัวเองได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ตัวเองนะคะไปสัมผัสโลกอีกใบนึงซึ่งอยู่ในประเทศไทยของเรานี่เองค่ะจะบอกสภาพภูมิประเทศนะคะของยองแหละก่อนละกันค่ะยองแหละนะคะถือได้ว่าตั้งอยู่เป็นชุมชนต้นน้ำนะคะอยู่ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็สภาพโดยทั่วไปนะคะก็โอบล้อมด้วยภูเขาแล้วก็ป่าไม้นะคะมีแม่น้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้านนะคะก็เป็นสภาพภูมิประเทศนะคะที่ถือได้ว่าอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของทรัพยากรน้ำป่าไม้ภูเขานะคะแล้วก็ทำให้อากาศของยองแหละเองเนี่ยเป็นอากาศที่หนาวทั้งปีก็ว่าได้นะคะเพราะว่าผู้วิจัยเองนะคะได้มีโอกาสลงไปในช่วงของเดือนเมษายนนะคะก็อุณหภูมิช่วงประมาณ10โมงถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 15-18 องศาซึ่งถือว่าหนาวเย็นมากๆเหมาะกับการที่จะไปพักผ่อนนะคะก็เป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากๆค่ะไม่ต้องเจอควันบุหรี่ไม่ต้องเจอควันรถยนต์นะคะก็หายใจได้เต็มปอดไปเหมือนกับไปชาร์จพลังของตัวเองนะคะที่ยองแหละนะคะนอกจากสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศแล้วนะคะในเรื่องของคนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนนะคะเพราะว่าที่ยองแหละเองเนี่ยประชากรส่วนใหญ่นะคะเป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะเป็นกะเหรี่ยงนะคะเป็นเผ่ากะเหรี่ยงโปนะคะซึ่งกะเหรี่ยงจริงๆแล้วเขาก็มีเผ่าย่อยๆของกะเหรี่ยงนะคะมี4เผ่านะคะก็คือโปนะคะของยองละเองมีสกอพะโอแล้วก็ปะโวนะคะมี4เผ่าซึ่งยองละเป็นกะเหรี่ยงโปนะคะมีบ้านอยู่ประมาณ65ครัวเรือนนะคะคนก็อยู่281คน82คนอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นชุมชนเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขานะคะก็ใช้ชีวิตวิถีการเมืองชีวิตของเขาก็จะผูกพันกับป่าบริเวณรอบๆหมู่บ้านของเขานะคะทั้งเรื่องของอาหารก็หาจากป่านะคะสมุนไพรก็จากป่าที่อยู่อาศัยเขาก็เอาไม้จากป่าออกมาตั้งที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือว่าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆค่ะก็มีวิถีชีวิตเนี่ยพึ่งพาป่าเราพบบ้านเขาตลอดนะคะซึ่งอย่างเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยค่ะก็สิ่งที่ได้ออกติดมือเขากลับออกมาแน่นอนก็คือเป็น พืชผักในป่าสมุนไพรสัตว์ป่าบางชนิดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ถือเป็นอาหารอันโอชาของเขาเลยก็คือปลาในแม่น้ำยองแหละซึ่งเป็นแม่น้ำที่สายสำคัญนะคะไหลผ่านกลางหมู่บ้านแล้วก็เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านด้วยนะคะจริงๆยองแหละเนี่ยตั้งมาประมาณ80ปีได้นะคะเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตหรือว่าประวัติความเป็นมาของเขาประวัติศาสตร์ของชุมชนเนี่ยค่อนข้างยาวนานลักษณะการตั้งบ้านของเขาก็จะตั้งตามไหลเขานะคะก็คือลักษณะของถนนในหมู่บ้านก็จะเป็นทางชันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นบ้านของเขาก็จะเหมือนทำนาขั้นบันไดค่ะก็จะเป็นขั้นๆลงมาตามไหลเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆยองแหละเนี่ยมีหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านใหญ่กับบ้านเล็กนะคะบ้านใหญ่จะเรียกปอกใหญ่นะคะบ้านเล็กก็จะเรียกปอกเล็กอะไรเงี้ยค่ะก็ซึ่งมีทางเชื่อมเดินหากันนะคะก็ห่างกันประมาณไม่ถึงกิโลประมาณครึ่งกิโลได้นะคะในส่วนของบ้านปอกใหญ่กับบ้านปอกเล็กครึ่งวิถีชีวิตการมีชีวิตของเขาก็ไม่แตกต่างกันแต่ที่ต้องแยกเป็นปอกใหญ่กับปอกเล็กเพราะว่าพื้นที่ที่จะตั้งบ้านเนี่ยมันแคบลงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องขยายบ้านไปบ้านเล็กด้วยอะไรเงี้ยก็ทำให้สภาพภูมิประเทศของเขาก็จะเป็นสองบ้านกลุ่มบ้านใหญ่กับกลุ่มบ้านเล็กค่ะวิธีการดำเนินชีวิตของเขาส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าผูกพันกับป่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างอาหารก็คือการที่นู่นเขาจะเป็นการปลูกข้าวไร่นะคะเป็นหลักเขาก็จะกินข้าวที่เขาได้ปลูกเองนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการขุดหลุมฟันไร่ถางไร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำกันเองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเขาไร่ของเขาก็จะมีคนรับประมาณ5-6ไร่นะคะเขาเรียกว่าการทำไร่เหล่าก็คือทำเขาจะมีไร่หมุนเวียนของเขาครอบครัวหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ7ที่เหมาะสำหรับการทำนา7ปีก็คือปีนึงก็จะทำที่หนึ่งพอปีต่อไปก็จะย้ายไปไร่ข้างๆต่อไปจนครบ7ปีก็จะกลับมาที่เดิมเพื่อปล่อยให้ที่ดินของเขาที่ผ่านการทำไร่มาแล้ว1ครั้งเนี่ยได้มีโอกาสพักตัวฟื้นตัวนะคะ6ปีก่อนที่จะกลับมาลงพื้นที่ใกล้เดิมในปีที่7อะไรเงี้ยก็เป็นระบบการจัดการของเขาซึ่งมันเป็นระบบการพึ่งพาธรรมชาตินะคะแล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติดูแลฟื้นฟูตัวเองการทำนาของเขาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายนะคะเขาปลูกข้าวแค่พอกินในครัวเรือนของเขาวิธีการกินข้าวของเขาก็ง่ายๆค่ะตำข้าวแล้วก็มีเรื่องของถ้าเป็นการกินข้าวในบ้านของเขาเองก็จะกินข้าวไม่ได้แยกจานจะเป็นถาดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเขาบอกว่าใครที่กินข้าวร่วมถาดกันก็ชาติหน้าฉันใดก็จะได้เกิดมาเจอกันมารู้จักกันถ้าเทียบตัวผู้วิจัยเองหรือตัวดิฉันเองนะคะถ้าเกิดชาติหน้าถ้าจะได้เจอก็คงจะได้เจอครบทั้งหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเดินลงไปในบ้านไหนเขาก็จะเรียกขึ้นมาทานข้าวทุกบ้านแล้วเราก็ต้องไปกินข้าวทุกบ้านเพื่อที่จะรักษาน้ำใจตรงนั้นของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ประทับใจอีกอย่างนึงซึ่งในสังคมเมืองหาไม่ได้แล้วกับการที่เรียกข้างบ้านมาทานข้าวด้วยกันทั้งที่ตัวครอบครัวหรือว่าตัวเขาเองแต่ละปีข้าวอาจจะไม่พอกินด้วยซ้ำแต่ด้วยความมีน้ำใจแล้วก็ด้วยความน่ารักของชุมชนเองเขาก็จะเรียกมาค่ะมาทานข้าวร่วมกันทุกบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่สร้างความประทับใจให้กับคนภายนอกอย่างเราที่ลงไปในชุมชนเองนะคะเพราะว่าสภาพภูมิประเทศก็ดีอากาศก็ดีคนในชุมชนก็ดีมีน้ำใจก็ทำให้การทำงานของผู้วิจัยเนี่ยถือได้ว่าสบายใจนะคะเพราะว่าทุกคนในชุมชนพร้อมที่จะให้ข้อมูลพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้น้ำใจมีสีกับเราช่วยเหลือเราตลอดนะคะไปที่นู่นก็จะถือได้ว่าเป็นผู้สังเกตนิดนึงค่ะเพราะว่าชาวชุมชนจะเรียกว่าครูคือตัวเองนะคะชื่อเล่นว่าเอนะคะแต่คนในชุมชนเขาจะไม่เรียกว่าเป็นผู้วิจัยเป็นนักศึกษาเป็นอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าครูเพราะว่าที่นู่นเนี่ยคนที่ได้ชื่อว่าเป็นครูเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับเกียรติในชุมชนนะคะเขาถือว่าเป็นผู้มีความรู้แล้วก็ถือได้ว่ามีเกียรติ มีหน้ามีตาพอสมควรในชุมชนอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าครูนะคะก็เป็นไหนก็เรียกครูเอครูเอกันก็เป็นอะไรที่ตัวเองไม่ได้เรียนในสายของการศึกษามาแต่รู้สึกภูมิใจกับทำตรงนี้ที่ทุกคนให้เกียรติแล้วก็ให้น้ำใจกับเรามาแล้วก็อะไรต่างๆความช่วยเหลือต่างๆก็หลั่งไหลมาเวลาเขาเข้าป่าไปก็จะได้อาหารกลับมาฝากเราเวลาเราไม่มีเวลาทำกับข้าวเองเพราะว่าลงไปเก็บข้อมูลในชุมชนก็จะมีคนที่มาทำกับข้าวให้เราทานอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของน้ำใจที่ซาบซึ้งกับคนในชุมชนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีๆที่ตัวเองได้มีโอกาสได้เปิดประสบการณ์แล้วก็ไปได้รับน้ำใจจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เป็นความประทับใจที่ลืมไม่ลงจริงๆค่ะก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ตัวเองมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในการที่จะไปสัมผัสธรรมชาติตรงนี้แล้วก็ไปสัมผัสกับน้ำจิตน้ำใจของคนในชุมชนค่ะก็เป็นวันนี้ค่ะก็คงจะยุตินะคะการบอกเล่าประสบการณ์ให้กับท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องราวมีมากมายมากกว่านี้แต่ด้วยเวลานะคะก็อาจจะจำกัดนิดนึงนะคะถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าค่ะก็จะมาบอกเล่าในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยทำให้รู้กันไปเลยค่ะว่าชุมชนจังแหละมีอะไรที่น่าสนใจนะคะก็วันนี้คงหมดเวลาของตัวดิฉันเองแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การให้ความสนใจแล้วก็ติดตามรับฟังนะคะก็ขอบคุณค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
Thank you.